Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនីលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្នើសុំចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
សភាអង់គ្លេសបានបដិសេធម្ដងទៀតលើសំណើរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមបញ្ឈប់អ្នកទូទាយអាកាសធាតុពីការងារដោយសារប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំ
មន្ត្រីរបស់លោកត្រាំថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនេះជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបាត់ចោតប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកស្រី Organ Otagas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
The United States again calls on the Cambodian government to drop all charges against Kem Sokha
សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់រាល់ការបាត់ចោតប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើលោកកឹមសុខា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មមួយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជញ្ជិះភីសភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកបុជិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្លួនបានស្នើឲ្យមានការចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការសាកល្បងលើកទី10របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាំងពីខែឧសភាមកដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកការសាកល្បងនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាខ្លួនផ្ដល់សញ្ញាថានឹងត្រឡប់មកធ្វើការចរចាវិញក៏ដោយការចរចានេះបានជាប់គាំងតាំងពីខែកុម្ភៈមកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចរចាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែកញ្ញានេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការសាកល្បងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនៃការចរចានេះឬក៏យ៉ាងណានោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីកាលពីលើកមុនៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកត្រាំមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសាកល្បងថ្មីចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទេគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ Kaechon នៃខេត្ត South Pyongan សម្ដៅទៅកាន់សមុទ្រនៅភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីប្រកាសនោះបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរនេះហោះបានចម្ងាយប្រមាណ330គីឡូម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះកំពុងវិភាគចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះ
សភាអង់គ្លេសបានបដិសេធជាលើកទី2ចំពោះគម្រោងបោះឆ្នោតមុនការកំណត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ដែលព្យាយាមបំបែកភាពតរច្រកនៃការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johnson បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដើម្បីអនុម័តផែនការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit នៅមុនសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ លោក Johnson បានព្យួរសភារយៈពេល5សប្តាហ៍រហូតដល់តែម្ចាស់ស្ត្រីអង់គ្លេសថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សភាដោយគូបញ្ជាក់អំពីផែនការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខការបដិសេធរបស់សភាចំពោះសំណើរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីម្ចាស់ស្ត្រីអង់គ្លេស Elizabeth បានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យលោក Johnson អាចដំណើរការការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបានផែនការរបស់លោក Johnson គឺដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចេញអ្វីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Johnson បានទទូចថាការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែតុលាខាងមុខនេះបើទោះបីជាសភាបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្ត្រថាតើលោកនឹងសម្រេចបានតាមវិធីណានោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Burroughs បានគម្រាមបញ្ឈប់អ្នកជំនាញកំពូលខាងផ្នែកអាកាសធាតុពីការងារដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានប្រឆាំងនឹងការទុះទាយខុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដូរៀនបោកបក់ចំរដ្ឋ Alabama នេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការទស្សន៍ទាយការពីលើកដំបូងដំបូងរបស់ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខ្យល់ព្យុះដូរៀននឹងបោកបក់នៅទូទាំងរដ្ឋ Alabama ប៉ុន្តែការទស្សន៍ទាយក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋ Alabama នឹងមិនរងការប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះទេប៉ុន្តែលោក Trump បានបង្ហោះសារជាច្រើននៅលើ Twitter ដោយអះអាងថារដ្ឋ Alabama នឹងរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដោយសារខ្យល់ព្យុះដូរៀននេះជាងការទស្សន៍ទាយទុកទៅទៀតទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើ Twitter ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Trump បានបង្ហោះសារដោយទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋ Alabama នឹងមិនរងការប៉ះពាល់ណាមួយដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដូរៀននេះទេប៉ុន្តែលោក Trump នៅតែបន្តទទូចថាលោកនិយាយត្រឹមត្រូវការខ្លែងបន្លំអំពីការទស្សន៍ទាយផ្លូវការអំពីអាកាសធាតុនិងការបញ្ចេញសារនេះជាសាធារណៈគឺជាទោសឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធបើយោងតាមកាសែត The New York Times លោក Will Burroughs បានទូរស័ព្ទទៅរកលោក Neil Jacobs ប្រធានទីស្តីសំទោសប្រធានស្តីទីនៃទីភ្នាក់ងារកិច្ចការមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាឲ្យលោកឈប់ប្រឆាំងនឹងលោក Trump និងជួសជុលការខូចខាតដែលប្រហែលជាបានធ្វើចំពោះលោក Trump
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard គ្រងជួបជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មិចស៊ិកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចពិភាក្សានេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានភ្នាក់ងារចាប់បាននៅឯព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកបានធ្លាក់ចុះ 22% កាលពីខែសីហានិងបានប្រកាសទៀតថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែមានការសហការដ៏ល្អពីខាងប្រទេសមិចស៊ិកនាយកស្ដីទីរបស់ភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនលោក Mark Morgan បានថ្លែងថាចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅឯព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកមានចំនួន 64,000 នាក់កាលពីខែសីហាលោកបាននិយាយទៀតថាចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះ 22% បើធៀបនឹងខែកក្កដានិង 56% បើធៀបទៅនឹងខែឧសភាកន្លងទៅបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហានៅតែជាតួលេខខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សមកនេះលោក Morgan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសេតវិមានបានដឹងថាប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយមិចស៊ិកគឺជាប្រទេសដៃគូពិតប្រាកដជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមិថុនាមក
បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះរយៈពេល2ទសវត្សមកចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 22% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយផ្នែកស្ថិតិនៃក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2018មានជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាចំនួន3,300,000នាក់ដែលកើនឡើងពីចំនួន2,700,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ការិយាល័យជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មនៃផ្នែកស្ថិតិរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិអតីតប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេរ៉ូបឺតមូហ្គាបេបានសល់ទុកនៅគេដំណើរចម្រោះក្រោយពីការស្លាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការមួយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគថាការប្តឹងរបស់ចិននៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ធូរចំនួនពាណិជ្ជកម្មនោះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington មួយសប្ដាហ៍ក្រោយខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាប្រតិកម្មតបថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចរិតរំលោភអធិបតេយ្យភាពប្រទេសមួយផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនរស្មី New VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថាបទចោទនោះគឺជាបទចោទគ្មានមូលដ្ឋានការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកស្រី Morgan Ortagus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួននិងបទចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននេះហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងដកហូតតំណែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនេះចំនួនជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Morgan Ortagus លើកឡើងថាលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួនដោយមិនមានការកាត់ទោសហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោក
The United States again calls on the Cambodian government to drop all charges against Kim Soka
សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់រាល់ការបាត់ចោតប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើលោកកឹមសុខាប្រកាសឡើងវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជូនគាត់និងដោះលែងនៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្ត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដដែលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកជំហានជាក់ស្ដែងដើម្បីជំរុញការផ្សះផ្សាឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងឬការសងសឹកដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គេក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំនៅក្រោមច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅឃាតឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយលោកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិតិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសនោះលោកកម្មសិក្ខាត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងត្រូវប្តូរមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលលោកស្រី Morgan Ortagus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់បានដើម្បីគាំទ្របទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះទេលោកចិនម៉ាលីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាសារនយោបាយច្រំដែលហើយថាអាមេរិកក៏កំពុងជន់ឈ្លីច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងរួមមានច្បាប់ការទូតផងដែរ
ស្ដីថ្លែងការណ៍ការលើកឡើងបកកត់ដោយអត់មានអីថ្មីទេគឺជារឿងដដែលដែលទូតអាមេរិកតែងតែធ្វើហើយជាអំពើមួយដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ការទូតនឹងដែនដីអន្តរជាតិដែលជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្របគ្នានឹងការទៀមទារបស់ក្រុមមេធាវីឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែរមូលហេតុគឺដោយសារបទចោទប្រឆាំងអតីតមេបកប្រឆាំងនេះមិនមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបវិញដោយបានហៅការអធិប្បាយរបស់ទូតអាមេរិកថាជាទង្វើមួយរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយស្ដីពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនាការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួញសេចក្តីរីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាប់គាំងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំរួចមកលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងចូលរួមចំណែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយឯករាជ្យ
ស្ថាប័ននឹងគឺជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតការរំលោភបំពានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការរំលោភបំពានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដែរ
កាលពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជានេះតាមសំណើរបស់ពួកគេឲ្យស្របតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលនោះមកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយនេះបើយោងតាមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជូនភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាក្រោយពីការតាក់តែងចប់សព្វគ្រប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាជាទូទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលឯករាជ្យដើម្បីអាចចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិប៉ុន្តែឯករាជ្យភាពនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាចំណុចជជែកដេញដោលមួយ
ចេះទេបើសិនជាគណៈកម្មការនឹងវាឯករាជ្យដោយអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលចង់បានអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាអាចមានលទ្ធផលច្រើនប៉ុន្តែបើការបង្កើតឲ្យតែមានឈ្មោះឲ្យតែមានហើយមិនទាន់ឈានទៅដល់ស្តង់ដារឯករាជ្យអាហ្នឹងក៏វានៅតែជួបនៅបញ្ហាដែរ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ UPR កាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេស សូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិធ្វើឡើងពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនាការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមកនៅកម្ពុជាសវនាការដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe លោក Robert Mugabe បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្នុងអាយុ95ឆ្នាំសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកន្លងមកអ្នកខ្លះថាលោកជាវីរៈបុរសរំដោះជាតិចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតថាលោកគឺជាជនផ្ដាច់ការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកស្រី Andy Gordon និងលោក Gib Duwe រាយការណ៍រួមគ្នាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Maputoរដ្ឋធានី Harare និងរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំប្រទេស Zimbabwe លោក Robert Mugabe ដែលបានស្លាប់ក្នុងអាយុ95ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកខ្លះលោកគឺជាវីរៈបុរសរំដោះជាតិដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍របស់លោកសម្រាប់អ្នកខ្លះផ្សេងទៀតលោកគឺជាអ្នកលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាអ្នកបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលធ្លាប់រីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារជាច្រើនដល់ទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងជាអ្នកគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ប្រធានាធិបតី Zimbabwe បច្ចុប្បន្នលោក Emmerson Mnangagwa ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោក Mugabe ធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានប្រកាន់គោលជំហរថាលោក Mugabe ជាវីរៈបុរសលោកប្រកាន់គោលជំហរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកសរសេរសារនៅលើ Twitter ប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់លោក Mugabe កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាលោក Mnangagwa សរសេរដូច្នេះថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកសៅជាទីបំផុតដែលសមាជិក Robert Mugabe ដែលជាបិតាស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe បានទទួលមរណភាពសារបង្ហោះទី2របស់លោក Mnangagwa រៀបរាប់ថាលោក Mugabe គឺជានិមិត្តរូបនៃការរំដោះជាតិជាអ្នកបង្រួបបង្រួមទ្វីបអាហ្រ្វិកដែលបានបូជាជីវិតរបស់លោកដើម្បីរំដោះនិងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកអ្នកស្រី Arigana Chihombori Kwa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅលោក Mugabe ថាជាអ្នកក្លាហានដោយលើកសរសើរលោក Mugabe ជាពិសេសតាក់ទិននឹងអ្វីដែលលោក Mugabe បានហៅថាជាការកែតម្រង់ដីធ្លីនិងអ្វីដែលអ្នករិះគន់លោក Mugabe មើលឃើញថាជាការរឹបអូសដីធ្លីកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្បែកសអ្នកស្រីឈីហុំបូរីគួរបានប្រាប់ VOA ភាសា Zimbabwe កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថា
Zimbabwe remains one of the few countries in the world that managed to take back the land and give it back to the people
ប្រទេស Zimbabwe នៅតែជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចនៅលើពិភពលោកដែលអាចយកដីត្រឡប់មកផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងជាប្រទេសមួយដែលអាចបញ្ជាការសម្លាប់រង្គាលនៃការដាក់អាណានិគម
ប៉ុន្តែអ្នកដតីផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាលោក Mugabe ជាមនុស្សដែលគ្មានចិត្តធម៌មេត្តាអ្នកស្រី Muleya Vananyanda អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ជាក់ដូចនេះថាទោះបីជាលោក Mugabe អះអាងខ្លួនលោកថាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រទេស Zimbabwe ក៏ដោយក៏លោកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេស Zimbabwe រងទុក្ខវេទនានិងខូចខាតគ្មានទីបញ្ចប់ លោកមូកាបេកើតនៅប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងឆ្នាំ1924ដែលនៅពេលនោះដែនដីរបស់ស៊ីមបាវេស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលដាក់លើតំបន់រ៉ូដេស៊ីយ៉ានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃជីវិតរបស់លោកមូកាបេបានដឹកនាំចលនាឧទាមមួយដែលនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីមបាវេទទួលបានឯករាជ្យហើយបន្ទាប់មកលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅពេលដែលប្រទេសស៊ីមបាវេចាប់កំណត់ឡើងនៅឆ្នាំ1980នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃសម័យឯករាជ្យលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេផ្សះផ្សាគ្នាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់ទៅដែលសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសម័យអាណានិគមលោកក៏បានពង្រីកជាលើកដំបូងនៅប្រព័ន្ធអប់រំនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសដោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែរយៈពេលបន្តក្រោយមកលោកមូកាបេបានចាប់ផ្ដើមកាន់តែគ្មានការអត់ឱនចំពោះអ្នកប្រឆាំងហើយលោកប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការគាបសង្កត់និងការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរវាងឆ្នាំ1983និងឆ្នាំ1987រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបក ZANU PF របស់លោកមូកាបេបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងខូខើលើចលនាសេរីភាព ZAPU ដែលជាចលនាប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោក Joshua Komo ដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលនៃការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកនិយាយភាសា Debele នៃតំបន់ Matabeleland ដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់លោក Komo ក្រោយមកទិន្នផលកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទេរដោយបង្ខំនៅកសិដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋស្បែកសទៅឲ្យពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលខ្វះបទពិសោធន៍និងខ្វះថវិកានៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មឲ្យបានផលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេភាគច្រើនថវិកាការងារនិងទំនិញអាជីវកម្មដែលមានតម្លៃសមរម្យគឺនៅតែមិនទាន់អាចសម្រេចបានហើយពួកគេបានបន្ទោសលោកមូកាបេថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងដោយថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំ2018លោកមូកាបេបានការពារការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I have during that time during all this time cried for return our return to constitutionality
តាំងពីពេលនោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រទេសត្រឡប់ទៅគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញត្រឡប់ទៅរកភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើងវិញត្រឡប់ទៅរកសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងទៅរកបរិយាកាសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាព
លោកផេស៊ីសៃឆាក់វេនយ៉ាដែលជាស្មៀនអាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ចម្រោះអំពីលោកមូកាបេដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកឆាក់វេនយ៉ាបញ្ជាក់ដូចនេះថាកាលពីដំបូងលោករ៉ូបឺតមូកាបេបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកបានធ្វើខុសលោកឌូមីសានីកូម៉ូដែលធ្វើការឲ្យក្រុមគ្រឹះសាសនាកសាងសន្តិភាពមួយនៅតំបន់មេតាបេលេឡែនមានចម្ងល់ថាតើគេដំណើររបស់លោកមូកាបេអាចល្អដូចដើមវិញបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកកូមុកបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យដូចដើមវិញខ្ញុំគិតថាចំណុចអាក្រក់គឺលុបលើចំណុចល្អជាការពិតអ្នកខ្លះអាចបញ្ជាក់បានថាក្នុងនាមជាអ្នកបង្រួបបង្រួមទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកមូកាបេបានតស៊ូមតិឲ្យគេទទួលស្គាល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាដៃគូស្មារភាពគ្នាមួយនៅក្នុងអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបើតាមទ្រឹស្ដីលោកមូកាបេគឺជាជើងឯកបង្រួបបង្រួមទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែបើតាមការអនុវត្តវិញលោកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកមូកាបេឈានចូលដល់អាយុខ្ទង់90លោកធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែទ្រុឌទ្រោមឡើងអ្នកស្រី Grace Marufu Mugabe ដែលជាភរិយាទី2របស់លោកមានអាយុតិចជាងលោក41ឆ្នាំនិងជាអ្នកដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមសាធារណជនដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាអ្នកស្រីគ្មានការអៀនខ្មាស់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបានឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកមូកាបេពួកយោធាបានរារាំងរឿងនេះមិនឲ្យកើតឡើងដោយបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋនិងបង្ខំលោកមូកាបេឲ្យលាលែងពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកណាងកាហ្គាដែលជាអ្នកឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកមូកាបេបានបដិសេធមិនធ្វើការកាត់ទោសលោកមូកាបេលោកណាងកាហ្គានិយាយដូចនេះថាលោកមូកាបេគឺជាបិតាស្ថាបនិកនៃប្រទេសស៊ីមបាវេលោកគឺជាបិតាស្ថាបនិកនៃប្រទេសស៊ីមបាវេដែលមានសេរីភាពរបស់ពួកយើង លោកមូកាបេបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Gleneagles នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺដែលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ Zimbabweដើម្បីសម្របសម្រួលការបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកមូកាបេទៅកាន់ប្រទេស Zimbabwe វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការមួយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគថាការប្តឹងរបស់ចិននៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ធូរចំនួនពាណិជ្ជកម្មនោះទេតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុង
អ៊ីស្រាអែលបង្ហាញទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈគៀងគរឲ្យដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើក្រុងតេហេរ៉ង
់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភ្នាក់ងារចារកម្មជាន់ខ្ពស់នៅរុស្ស៊ី
រដ្ឋបាលលោកត្រាំពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកស្រុកបាហាម៉ា
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលេខទី2សូមជញ្ជសុភាដាមុន
អគុណលោកពជិនមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់ថ្មីសម្ដៅដល់ទីក្រុងនេះការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រី Carrie Lam នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកដែលនៅក្នុងការតវ៉ានោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសំដៅទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងគិតថារដ្ឋសភារបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ទីក្រុងហុងកុងហើយរឿងនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺគេអាចទទួលស្គាល់ថារដ្ឋសភានៃប្រទេសនីមួយៗគួរតែដោះស្រាយជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋសភាទីក្រុងហុងកុងគឺជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឈប់ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការណាមួយលើទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីក៏បានព្យាយាមផងដែរនៅក្នុងការធានាចំពោះពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងថាអ្នកស្រីនិងរដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីនឹងចុះទៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋ
VOA ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាទីតាំងសម្ងាត់សម្រាប់ផលិតនុយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលការបង្ហាញឲ្យដឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនសម្ពាធពីអន្តរជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីលុបបំបាត់ទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងមហិច្ឆតារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការប្រកាសតាមទូរទស្សន៍នៅឯក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជារូបភាពពីផ្កាយរណបនិងផែនទីរបស់ទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់អាបាដាសលោកណេនតាន់យាហូបានថ្លែងបន្តទៀតថាព័ត៌មានទាំងនេះបានមកពីឯកសារនុយក្លេអ៊ែរដែលភ្នាក់ងារអ៊ីស្រាអែលលួចបានពីរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមឆ្នាំ2018លោកណេនតាន់យាហូកាលពីលើកមុនធ្លាប់បានបង្ហាញពីឯកសារនេះម្ដងរួចមកហើយរូបភាពទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អាបេដាដែលត្រូវបានចាប់បានដោយផ្កាយរណបកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីរូបភាពអាគារជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមជ្រលងភ្នំនៅក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់មកលោកណេនតាន់យ៉ាហូបានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ទីតាំងកាលពីចុងខែកក្កដាដែលអាគារទាំងនោះត្រូវបានកម្ទេចចោលទាំងអស់លោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោះសម្អាតទីតាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានដឹងពីទីតាំងរបស់ខ្លួនលោកណេនតាន់យ៉ាហូបានថ្លែងបន្តទៀតថា អ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះដើម្បីពិសោធន៍ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលគ្មានការវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺដើម្បីសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រភពមួយដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលប្រភពនោះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការវាយតម្លៃថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការជាអន្តពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016នេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times និងកាសែត CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគ្មានអង្គភាពព័ត៌មានណាមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រភពនោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីមួយចំនួនបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាមនុស្សដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពិតជាបានធ្វើការឲ្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងតំណែងខ្ពស់នោះទេហើយគ្មានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ណាមួយជាមួយនឹងលោកពូទីននោះឡើយអង្គភាពព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានរាយការណ៍ថាប្រភពនោះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីប្រភពនោះបានជំទាស់ទៅនឹងសំណើសុំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះកាលពីលើកមុនកាសែត CNN បានរាយការណ៍ថាការសម្្រាច់នៅក្នុងការដកប្រភពនោះចេញពីមុខតំណែងដ៏មានតម្លៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយផ្នែកដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិករដ្ឋបាលរបស់លោកមិនអាចរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់នេះបានល្អទីភ្នាក់ងារ CIA បានជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងនេះដោយប្រាប់ CNN ថាខ្លួនធ្វើការសម្្រាច់ដូចនេះគឺផ្អែកលើការវិភាគត្រឹមត្រូវ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការអនុញ្ញាតផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះសង្គ្រាមនៅដែនកោះ Bahama លោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនចំណាក់ស្រុកមកពីដែនកោះ Bahama មានឯកសារត្រឹមត្រូវសមាជិកប្រតិភិមកពីរដ្ឋ Florida បានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតីឲ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកនៅកោះ Bahama នៅការការពារដូចទៅនឹងកាលពីអតីតកាលដែលធ្លាប់បានជួយពលរដ្ឋមកពីប្រទេស Haiti, El Salvador និង Honduras ដែលលោក Trump បានព្យាយាមកាត់បន្ថយនាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនលោក Mark Morgan បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពន្លឿនដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋ Bahama ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានថ្លែងទៀតថាក្រមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ដល់45នាក់ក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈសារសាបជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញ
ជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងរាតត្បាតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសីតុណ្ហភាពកើនឡើងហើយមនុស្សគ្មានភាពស៊ាំទៅនឹងមេរោគថ្មីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកំពុងធ្វើការសាកល្បងបង្កើតវីរុសប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះកម្មវិធីសត្វមូសពិភពលោកបានផ្ដួចផ្ដើមទ្រឹស្ដីមួយដែលសត្វមូសឈ្មោលនិងសត្វមូសញីត្រូវបានចម្លងជាមួយនឹងបាក់តេរីប្រឆាំងនឹងជំងឺដែលហៅថា Wolbachia មុនពេលប្រឡែងសត្វមូសទាំងនោះទៅក្នុងព្រៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកកូនមូសជាច្រើនបានកើតមកដោយមានបាក់តេរី Wolbachia នេះនៅក្នុងខ្លួនដែលបាក់តេរីនេះដើរតួជាអ្នកការពារជំងឺសម្រាប់សត្វមូសទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យសត្វមូសទាំងនេះពិបាកចម្លងមិនត្រឹមតែជំងឺគ្រុនឈាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំងឺ Zika និងជំងឺខាន់លឿងថែមទៀតផងវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានសាកល្បងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9រួចមកហើយនៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយលទ្ធផលដំបូងគឺគួរឲ្យមានសង្ឃឹម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការមួយ
នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះវាគ្មិនដែលចូលរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនកម្មពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានអេក្រិចនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសសវនកម្មនេះរៀបចំឡើងដោយលោក James McGovern នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Christopher Smith នៃគណបកសាធារណរដ្ឋដែលជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ហើយក៏មានការចូលរួមរបស់លោក Alan Lovensol និងលោក Steve Chabot សហប្រធាននៃក្រុមការងារសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាផងដែរសាស្ត្រីនឹងផ្ដោតការផ្ដល់សក្តិកម្មលើស្ថានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់គណៈកម្មាធិការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការសាស្ត្រីដែលនឹងចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករដ៏ឆ្នើមជាច្រើនដែលមានដូចជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកបឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូសនៃមូនីធី Heritage ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washingtonនិងលោក John Shipton នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ថាសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួន32មិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុ Azizari និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារឬត្រូវតែងឡើងដោយអ្នកវិនិយោគដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ដោយសារតែហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានធ្វើសវនកម្មចំនួន3ដងផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2009អង្គសវនកម្មបានផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសាក្សីម្នាក់ដែលបានផ្តល់សក្តិកម្មដល់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពី10ឆ្នាំមុន
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស10ឆ្នាំមុនមកដល់10ឆ្នាំក្រោយនេះអត់មានអីកែប្រែទេមានតែរដ្ឋតែធនធានតែធនធានទៅឧទាហរណ៍10ឆ្នាំមុនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មភាពដូច្នេះគឺថាដូចនេះអត់មានគណៈបក្សប្រឆាំងតែជាគណៈបក្សតែមួយនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិដូចនេះទៅទៀតការចាប់ចងសកម្មជនចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានប្រឆាំងតបាបញ្ចេញមតិនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការចាប់ចងដែរ
លោកស្រីបន្ថែមថានៅពេលនេះគឺស្ថានភាពពន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែស្ថានភាពអាក្រក់នេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនិងកសិករកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជាបាននាំទំនិញជិត6000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយរួចពន្ធស្ទើរតែទាំងអស់ចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធី EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាតាំងពីដើមខែកុម្ភៈដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនសមាជិករដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Mark Hoffman ប ានប្រាប់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមលើបញ្ហា EBA នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធនិងការវិនិយោគទុនថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនអាឡម៉ង់នៅកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាឡម៉ង់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការព្យួរឬបន្តឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជារឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយបានលើកសរសើរពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាកំពុងតែដំណើរការល្អទៅមុខស្រាប់ហើយលោកងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការវិតម្លៃណាមួយពីខាងក្រៅប្រទេសពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាការឆ្នៃប្រឌិតទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរនៅក្នុងនេះដែលយើងធ្វើការនៅទីរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាដែលយើងទៅធ្វើការគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងតម្រើប្រជាប្រជាជនជាតិជាស្នូលគឺថានឹងហើយជាដំណើរការនៃការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនៅតែជាមិត្តរបស់មហាប្រទេសទាំងអស់យើងនៅតែសហការជាមួយគ្នាយើងនៅតែរុស្ស៊ីជាមួយគ្នាអ្វីដែលបាត់បង់អធិបតេយ្យគឺយើងអត់ធ្វើ
លោកងីច័ន្ទផលបានចោទប្រចាំប្រទេសថាមានចេតនាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបណ្ដោះជាថ្មីក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថានភាពដែលមានស្រាប់ហើយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងមួយទៀតនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្តើមយកពន្ធគយចំនួន 15% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ300,000 លានដុល្លារនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជៀនប្រើសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្តើមយកពន្ធគយចំនួន 15% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ300,000 លានដុល្លារនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានយកពន្ធគយថ្មីពី5ទៅ 10% លើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ 75,000 លានដុល្លារនាំចូលក្នុងប្រទេសចិនរួមមានប្រេងឆៅហើយនេះជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈគរុកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអ្នកវិភាគខ្លះទៀតនិយាយថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងលាតត្រដាងពីអសមត្ថភាពរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវមិនអាចដោះស្រាយចំណុចរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិត្យានុភាពរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការយកពន្ធគយនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរំលោភយ៉ាងខ្លាំងលើការមូលមតិដែលបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងខែមិថុនាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្តើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញហើយនឹងបញ្ឈប់ការយកពន្ធគយថ្មីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួននិងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងច្បាប់ទម្លាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះគឺជាបណ្ដឹងលើកទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្តឹងនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ប្រឆាំងការយកពន្ធគយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនចិនបានប្តឹងជាលើកដំបូងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ 50,000 លានដុល្លារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅនិងម្ដងទៀតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធគយចំនួន 10% លើទំនិញនាំចេញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ 200,000 លានដុល្លារពួកអ្នកវិភាគនិយាយថា រហូតមកទល់ពេលនេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនទាន់បានសម្រេចអំពីពាក្យបណ្ដឹងពីរកាលពីពេលមុនរបស់ចិននៅឡើយទេហើយប្រហែលមិនអាចសម្រេចពាក្យបណ្ដឹងលើកទី3នៅឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំទៀតនោះទេគឺមានតែយូរជាងនេះលោករ៉យលីអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល WTO និង RTA នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជុងហ្វាបាននិយាយថាទោះបីជាគណៈកម្មការយន្តការដោះស្រាយចំនួនរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសម្រាប់ຈັດវិធានការទៅតាមការស្នើសុំរបស់ចិនក៏ដោយការសម្រេចនោះនឹងក្លាយជាការវិនិច្ឆ័យគ្មានបានការដែលគ្មានប្រទេសណាហាក់ដូចជាគោរពការដោះស្រាយការរង្គោះចិត្តខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននោះទេលោកលីបាននិយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពទាំងនោះរបស់ពួកគេត្រូវប្រើជាអាវុធខុសៗគ្នាសម្រាប់ពួកគេវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរឿងក្តីរបស់ចិនតាមរយៈអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មនេះលោកលីបាននិយាយទៀតថា
他们这些行为都是美洲贸易战在选择不同武器在攻击对方的管道。
ការនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិត្យានុភាពនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនអាចដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មបានហើយជាការកាត់សេចក្តីមិនបានការ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់រឿងក្តីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើទៅតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ទេកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមកំហែងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកឲ្យហេតុផលថាខ្លួនកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មចិនចំពោះការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមិនមានចែងដោយច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអត្តបទការពារខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាមិនពឹងពាក់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនអត្តបទនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនបានសម្រេចដោយឯកតោភាគីដើម្បីអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលួចឬគៀបសង្កត់យកបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមត្រូវពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តវិធានការយកពន្ធគយដើម្បីព្យាយាមលុបចោលគោលនយោបាយការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនថ្លៃថ្នូររបស់ចិនភាពមិនប្រកបប្រជាបានលេចចេញឡើងថាតើអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងសម្រេចលើរឿងក្តី3របស់ចិនប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែលោកលីបាននិយាយទៀតថាចិនមានប្រៀបបន្តិចនៅពេលដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នេះអាចទទូចថាការដំឡើងពន្ធគយលើសពីកម្រិតអតិបរមាមានការអនុញ្ញាតត្រូវតែបង្ហាញហេតុផលនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានយល់ស្របថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុផលនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាយូរណាស់មកហើយអំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់ចិនហើយនឹងការខកខានរបស់ចិនមិនបានគោរពការតាំងចិត្តរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនោះចាំបាច់ឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ទើបអង្គការពាណិជ្ជកម្មនោះអាចធ្វើការសម្រេចបានត្រឹមត្រូវពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការរបស់ចិនភាគច្រើនជានិមិត្តរូបដើម្បីលើកមុខមាត់នៅពេលដែលការកាត់សេចក្តីណាមួយរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបើទោះជាមិនមានការកាត់ក្តីនោះក៏មិនអាចជួយដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោកឡាវគុនប្រធានសេវីទូនៅឯធនាគារ China Citic Bank International Limited បានយល់ស្របដោយបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលោកឡៅនិយាយបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់ចិននៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាចិននឹងមិនងាយដកខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងឯកតោភាគីនោះដែរសេចក្តីទីរូបនោះបាននិយាយថា
ចិននៅតែសង្ឃឹមថានឹងគោរពអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលប្រឆាំងទៅចំណាត់ការជាជាងឯកតោភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬប្រឆាំងផែនការទម្លាក់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកការនេះបង្ហាញថាចិនប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំគាំទ្រអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
លោកឡៅបាននិយាយទៀតថាលោកនៅតែមានសុតិធិនិយមថាប្រ ្រទេសទាំងពីរនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលណាមួយនៅចុងឆ្នាំនេះឬនៅដើមឆ្នាំក្រោយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយបន្តទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងពិចារណាអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់លោកក្នុងការសម្រេចថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបញ្ជិនអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការបដិសេធចូលជួបសន្ទនារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ដោយចោទថាអង្គការទាំងនោះបានសារព្រោះព័ត៌មានមិនពិតដែលមានបរទេសស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងលោកគង់ស្ថានរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធៀងថ្នោតដើម្បីពិភាក្សាឡើងវិញអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការទាំងពីរស្ដីពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃកម្ចីផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាចំណុចស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កម្ពុជាឬ Cambodia's Crossroads នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំង3បានបដិសេធចូលរួមតាមការកោះហៅរបស់អង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធពីសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដោយបន្ថែមការចោទប្រកាន់ថាអង្គការទាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឆាំងពីការពិតនិងជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនឹងមានបំណងទុច្ចរិតដែលអាចជាមធ្យោបាយបំពេញបំណងបរទេសអមិត្តលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានបញ្យល់អំពីការបដិសេធការចូលរួមនេះថាអង្គការរបស់លោកបានបញ្យល់រួចហើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវបកស្រាយឬក៏បំភ្លឺបន្ថែមទៀតនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរៀបចំយុទ្ធនាការជួបជុំគ្នាមួយក្នុងទីក្រុង Fayetteville រដ្ឋ North Carolina កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់លោក Dan Bishop ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Bishop ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រជែងជាមួយនឹងលោក Dan McCready ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានផ្នែកសន្តិសុខនៅឯរមណីយដ្ឋានកំសាន្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងរដ្ឋ Florida ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តដោយគ្មានមេធាវីនៅពេលដែលសវនាការកាត់ទោសស្ត្រីរូបនេះចូលដល់ថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ត្រីឈ្មោះ Yi Jing Chang នេះបានថ្លែងដល់ក្រុមមួយនៅក្នុងការបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងដ៏វែងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយស្ត្រីអាយុ33ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Palm Beach កាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនេះបានដើរទៅជិតអង្គរៈប្រធានាធិបតីដោយអះអាងថាខ្លួនជាសមាជិកនៃរមណីយដ្ឋាននេះនឹងចង់ចូលទៅលេងក្នុងអាងមុជទឹកទោះបីជាអង្គរៈទាំងនេះមិនបានរកឃើញថាឈ្មោះស្ត្រីនេះមាននៅក្នុងបញ្ជីក៏ដោយក៏ស្ត្រីនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាននេះគិតថាស្ត្រីរូបនេះគឺជាកូនស្រីរបស់សមាជិកនៃរមណីយដ្ឋាននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស代
This program has come to you from the Voice of America, Washington.